se tomu Jeruzalému, jak často jsem vás chtěl zhromaždit, tak jako slepice zhromažďuje kuřátka pod svá křídla, tak je to zase taková ta mateřská péče, že? Takže to je na to, co jsem vás chtěl ještě u toho upozornit. Prosím vás pěkně, chcete si teď zaspívat, nebo se pomodlíme a vy se půjdete na papad dolů?
Pomodlíme se, ona dala doma
na chystání. Cože?
Pomodlíme se, dala doma na chystání.
Jo, dobře. Tak mějte ještě chvilku trpezlivost. Já bych se ještě, než se podíváme na to, co máme jako před sebou prakticky na ty téměř čtvrt roku, jo? Tak bych se ještě rád vrátil k tomu, co jsme si povídali dopoledne, totiž k tomu takovému životopisu krále Šalomouna, a k tomu, jak to je v písmích napsaných a jak jsme si to tady rozdělili, a sice právě k těm čtyřem domům. Tam je to, tam to není žádnej takovej kumš, tam zjistíte, že prostě v těch oddílech se skutečně jedná o čtyři domy. O dům Davidu, čili Sion, o chrám, jak už se vám to říká, o královský dům a o dům celý faraonovi. Jistě ty oddíly mezi sebou jsou nějak, některé jsou velice krátké, některé delší, mezi tím ještě ledas, co je. Ale když si to potom takhle, když toto pochopíte jako vodítko pro rozdělení, pro takový rozbor toho sledovaného písma, a tak se vám může najednou stát to, co se stalo mně, že až to uděláte, tak nějak celkem bych řekl tak trošičku formálně, jo? Prostě takhle to jde, tak takhle to udělám a začnete se tím zabývat, tak se před vámi jakoby znovu otevřou takové výhledy. Já nevím, já jsem člověk, který strašně rád chodí do lesa, já mám čím tmavší a hustší les, tím lepší pro mě. A co na tom nejkrásnější, jsou ty výhledy, které se vám najednou někdy otevřou. Víte? Jdete lesem a najednou se před vámi otevře výhled někam, do krajiny. Jo? To se mně u tohoto také stalo. Dívejte se, čtyři domy, tak se nad tím důmal, říkal jsem si, zas trošičku i čísílka, jo? Čtyři bytosti kolem trůnu, tak jsem se tak oklepal a říkal, no neblázni, to přece sice čtyři jsou, ale to s tím, a pak jsem si řekl, no má to s tím něco společného, totiž to, že jde o vztah stvořitele ke stvoření. A protože přece jenom to číslo 4 má s tím stvořením jaksi nějaký, je tam nějaký vztah. A tak jsem si najednou uvědomil jednu věc. Až při tom rozpisu, až jsem se dostal zase k tomu, když se stánek vnášel do chrámu. A říkal jsem si, aha, tak Davidův dům Sion, kdo ho postavil? David? Ale Bůh mu řekl, když David chtěl stavět dům Hospodinův, tak mu Bůh řekl, ne ty mě, ale já tobě postavím dům. Já tobě postavím dům. Víte, a Pán Bůh nějak vždycky nám dělá, připravuje příbytek. Zase nějak od prvopočátku. Stvořil zemi krásnou, bezvadnou, hřích nebyl, smrt zde neměla tedy svou moc, že? A přece v té krásné bezvadné zemi Pán Bůh stvořil člověku příbytek. Jaký? No zahradu, ráj, Eden. Ja? Potom, když porušilo všeliké tělo svou cestu a Bůh litoval, že vůbec stvořil člověka, tak najednou osmi lidem v jedné rodině zase jistě řekl jim, jak mají postavit jakýsi dům, čili koráb. A teď jsme tak u takové jedné velice závažné věci. Na poušti. Slýcháváte to často třeba i ve shromáždění, že se řekne, no je to tak zvláštní, do stánku úmluvy nesměl nikdo vstoupit, jo, kromě kněží, a do svatyně svatých jenom nejvyšší kněz. A přece Jozue nikdy nevycházel ze stánku. A neuvědomujeme si, že nebyl jenom stánek úmluvy. Ještě předtím, než byl stánek úmluvy, já teď schválně používám toto rozlišení, tak existoval stán setkávání. A byl to normálně Mojžíšův stán, který nebyl uprostřed ležení, ale který byl na okraji, venku, za stany, byl stan setkávání, kde Hospodin hovořil s Mojžíšem v jeho vlastním stanu, který Pán Bůh dal Mojžíšovi. A tam se trvával Josue jako Mojžíšův pobočník, chcete-li, nebo jako jeho služebník, tam se trvával s Mojžíšem, ne ve stánku úmluvy. To už bylo cosi jiného. Když je to napsáno, tak stánek úmluvy byl teprve ve výstavbě. Tak... Jo? Rozumíte mě? Čili zase tady je ten zvláštní boží způsob, jak se o nás stará ve smyslu příbytku. A jakým způsobem? Jednak, že buď to Pán Bůh tobě dá příbytek, nějaký. V tom, když to přeneseme do té duchovní oblasti, řekněme takhle, nenechá tě venku, přijme tě k sobě, ochrání tě, je tvojí záštitou, chrání tě. On ti postavil příbytek. Ale teď je tady ta touha člověka postavit příbytek k Bohu. Já tobě zbudal. A přesto všechno prohlášení, že Bůh nepřebývá v chrámích rukou lidských udělaných a podobně, přece Pán Bůh říká, ano, Davide, tvůj syn mi zbuduje dům, zbuduje chrám. Teď je zde ten boží dům ve smyslu skutečně chrámu, ve smyslu toho trojího dělení, toho dělení na předsíň, respektive nádvoří, že kde je měděný oltář, svatyně a svatyně svatých. Toto dělení zůstává v chrámu zachováno tak, jako bylo ve stánku. Čtyři domy, vlastně tam byly 3+1. To je to, co teďka uvažujeme. Dům, který postavil vlastně, postavit Davidovi, Hospodin, Sion, chrám nahoře Moria, královský dům. A pak je tam, to jsou ty tři domy, které jsou ve přímém vztahu k osobě Boží. Na jedné straně, že Bůh to působí, aby to bylo postaveno, totiž i u toho Šalomounova domu, prosím pěkně, tam je zapotřebí si přečíst jeden žalm, který je napsán právě k posvěcení tohoto osobního vlastního královského domu Šalomounova, a který začíná, máte to tady napsané, který začíná těmi slovy, nebude-li Hospodin stavěti domu, nadarmo usilují stavitelé. Jo? To nejde o chrám, ani o Sion, to jde o královský dům Šalomounův. Bůh nám působí příbytek těm svým. Ale prosím vás, teď se v tom božím lidu může něco stát. Může. Žel stává se. Nemyslím si, že se musí stát. Ale stává se. Že se postaví čtvrtý dům. Pro někoho, kdo je nám blízký. Pro někoho, kdo je nám sice blízký, ale o němž víme, že nepatří do božího domu. A to může mít dvojí význam. Takový ten praktický význam, jo, že prostě nějakým způsobem, jak jeden bratr vždycky říkává, a velice pravdivě tedy, aspoň co se jeho osobně týče, že je křesťan na baterku. Jo? Přijde do zhromážení, blik a svítí, září. Jo? Končí zhromážení, blik, strčí baterku do kapsy a jde. Jo? Velice tedy, jako bych řekl upřímně, ale my takový nemáme být. Ta naše baterka, ta naše lampa se nemá strkat do té kapsy, nemá jít po ten belec. A nepatří vlastně do zhromáždění, ta patří právě mimo to zhromáždění. Chápeme, jo? Čili to je jedna taková věc, ta praktická věc, že prostě se jinak chováme ve zhromáždění, než ve své vlastní rodině. A tam to může mít pochopitelně různou intenzitu, může to, u někoho to nemusí platit, může u většiny z nás to, promiňte, že to tak říkám, u většiny z nás to přece jenom určitým způsobem platí. Prostě všimněte si i toho, když si budeme spolu povídat a potom se najednou pomodlíme, jaký je v tom rozdíl ve vyjadřování, prostě v celém i tom postoji, jak to prostě zní naprosto jinak, jak dokážeme vyslovovat slavnostní modlitby Pánu a jenom řekneme amen, Jo, už ta naše řeč vypadá nějak jinak. Prosím vás, to jsou ty domy. Je tady ten dům, který nám postavil Pán, ten příbytek, ve kterém, do kterého vlastně místo, abychom v něm pořád bydleli, tak jak to vyjadřoval třeba i David, nebo žalmista tedy, jo? Jak je mu milé být blízkosti Boží, když tam on myslel jistě na chrám také, že? Nebo především na chrám, ale přesto. Být stále v Boží blízkosti, to je dům, který nám zde Pán Bůh staví. Ovšem, víte, tady je ten háček. Ale to není dům ve smyslu paláce. Je to podstatně víc přenosný dům. Stánek. Je to už v epištole Židům se tak pěkně vyjadřuje o Abrahamovi, i Izákovi a Jakobovi, a apoštol Pavel, když říkal, že bydleli zde ve stanech, protože očekávali město, které jim postaví Bůh. Čekali na něco, na co dokonce i my ještě také čekáme. Jo? To čekání je tedy velice z hlediska lidského života je velice dlouhé. Ještě i my na to město čekáme. A toto všechno jsem nakonec zjistil, že tady je určitým způsobem zakódováno, zapsáno v těch čtyřech domech. A je někdy dobré si uvědomit jedno, že to je ta druhá stránka věc. Boží dům je také pochopitelně eklezia, církev. Ale prosím vás pěkně, to je opravdu Boží chrám. Ale teď jsou tam místní sbory. Můžeme to rozšířit třeba i na určitá společenství, že? Můžeme tam do toho započítat, aby byl úplně konkrétní společenství věřících baptistů, společenství církve bratrské a podobně. A pochopitelně také díky Pánu za to, že to můžeme udělat, jo, také i naše společenství, říkám záměrně naše společenství, jo, kterému dnes říkáme křesťanská shromáždění. To není Boží chrám. Chrám je eklezia celá. A dokonce ještě ten chrám není dostavěn, je ve výstavbě. Ještě pořád se obracejí duše k Pánu Ježíši, pořád ten chrám svatý v Pánu roste. Ale máme svůj dům, který nám Pán Bůh postavil, já to řeknu tak úplně surově, tady v Brně v Židenicích. U vás v Hodoníně, u nás v Ujezdě, prostě všude tam, kde jsme, máme svůj dům, který nám Pán dal, abychom v tomto svém domě nějakým způsobem žili. Jak? Apoštol Pavel to tak pěkně říká Timoteovi, aby si věděl, kterak se máš v tom domě chovat. A že ve velkém domě, a tam asi nemá na mysli chrám, ale spíš Sion, ovšem přeneseném slova smyslu, prostě to společenství, tam jsou různé nádoby. I v chrámě jsou různé nádoby, jistě. Některé jsou ke cti, některé jsou prostě pro nějaké takové přední užívání. Zkrátka dobře, rozumíte mi, tady teď žijeme v tom sboru, v tom svém sboru, který je domem, který nám Pán Bůh postavil, a v tom domě máme žít tak, jak On si to přeje. A teď ve větší nebo menší míře tomu nebýváme právi, to znamená, neděláme to až tak důsledně, jak bychom měli. Někdy to může dojít až tak daleko, že se dostaneme až do té Laodiceje. Jo? Zase tady je ten pohled na těch 7 zborů, jako bych řekl takových 7 domečků, a v každém tom domečku je jiná míra projevu života věřícího člověka. Ve Smírně a ve Filadelfii bych řekl, a uvedena až přímo do dokonalosti, že? A v těch ostatních zborech ve větší nebo menší míře je vždycky potřeba nějaká náprava. Něco se tam musí, někde někdo vyrazil v okno, někde někdo špatně postavil futra, jo? překračuje někdo práh, nehlídá se, kdo chodí do domu, někde jsou díry a dostane se tam nepřítel. Zkrátka dobře, říkejte si to, jak chcete. Toto tady je. A na to si, prosím vás, buďme tak nějak, buďme si toho vědomí a já vím, no, cokoliv nás tady je, 15, 16, my toho moc neuděláme, ale není pravda, jo? Prostě přenášejme to vědomí toho, jak se máme chovat v tom domě, který nám Pán Bůh postavil. A je to zvláštní, víte? Až se dostaneme do toho domu dcery Šalomounovi, dcery Faraonovi, té první manželky Šalomounovi, kterou prakticky Šalomoun vyobcoval z obecenství, že ať už byly důvody, jaké byly. Protože není tak naprosto jisté, že to byla právě ona, která svedla Šalomouna k tomu hříšnému životu. To byly ty ostatní ženy cizozemky. Tam je to jasné. Ona byla taky cizozemka, takže ji do toho nějakým způsobem vtáháme, ale není to tak úplně jasné. Jasná je jedna věc, že se Šalomoun dostal tak daleko, že zde musel postavit dům pro svou vlastní ženu. Došlo tady k určitému odloučení. Víte, mě přímo fascinuje, jak třeba Pán řekne jednomu ze sboru, ale mám proti tobě to, že máš mezi sebou ženu Jezábel. Víte? To je na jedné straně to krásné Boží svědectví o ženě, kde je dokonce muž přímo vyloučen z toho narození, z toho početí Božího syna zde na zemi. Jo? To je jedna stránka věcí. A ta krása druhá, která spočívá v nevěstě, manželce, Beránkově, ta krása třetí žen, oni ženy svaté. A jak máte podle nich se chovat, jak máte žít, jak máte ke ctí a slávě Boží v církvi právě pracovat a chovat se. Víte, to je jedna stránka věcí. A pak je tady ta druhá. Žena Jezábel a všelijaké ženštiny, které se obrátily po satanu. Ženy, které pořád se učí, ale nikdy nemohou, dokonce nemohou se dopátrat pravdy. To je ta druhá stránka věcí. A je to v tom domě. A teď jako by se... Jde o totiž o to. Jestliže přitom budeme přesto mít, anebo jestliže nám přesto přeze všechno, co se takhle děje, zůstane, anebo se nám navrátí opravdový osobní vnitřní vztah k těm, kteří klesnou až tak hluboko, že jim budeme muset v uvozovkách postavit dům, protože nemohou, protože znesvětili nějakým způsobem, řekněme si to tak, třeba vyloučit, anebo nepřipustit kamáce Páně, abyste mě rozuměli, že to jde o konkrétní záležitosti. Když se až takhle daleko dostaneme, jestli nám tam při veškeré té přísnosti, která zde bezesporu musí být, zůstane bratrská láska, tak se můžeme dožít nádherného překvapení. To překvapení bude spočívat v tom, že někdo zaklepe na dveře tady tohoto domu celý faraonovi a bude čekat, že mu otevře a že on vejde a bude s ní večeřet. Rozumíte mě, k čemu míří? A to je zase je to dvojí možnost. Ono to je opravdu jako ten pavouk, zde některý není. Jo? Toto je ta pavučina taková. Jo? Toto je zase dvojí možnost. Jednak o konkrétní osoby, které jinak zdraví nebo poměrně zdravý zbor, tedy byl nucen se jich zbavit, musel se od nich oddělit. Jo? A nebo o ten zbor přímo. Že se může dostat celý zbor do situace celý faraonovi, že je vystěhován ven, prakticky jinými slovy řečeno, vyplivnutě z úst svých, jo? Už nemáš kde bydlet, jsi někde venku, ale já se k tobě do toho tvého nouzového přístřeší, které ti bylo postaveno, já se přiblížuju a klepu na dveře. Jsou tam dveře. A já stojím u dveří a tluku. Mi to žel, sice správně, v tom smyslu používáme jenom k evangelizaci. Prosím vás, použijeme to k sobě, sami pro sebe. Tak toto jsem vám chtěl říct, že to rozdělení na ty čtyři domy skutečně zde má tento význam, tento smysl. Ještě také i tento. Podívejte se. Dům Davidův, já jsem si to tady napsal, to je v podstatě ta duchovní oblast našeho soukromého života jako jednotlivce. A teď je ale naše duše. A to je právě ten dům královský. Rozumíte mě? Jaký je ten rozdíl? Tady je Sion, dům Davidův. To je dům našeho ducha. To je tam, kde náš duch přebývá. Tam, kde se náš duch projevuje. Je to pochopitelně možné jedině za přítomnosti, za působení, za vlivu Ducha Božího. Je to ta duchovní oblast našeho života. To znamená, nejen jak se projevujeme ve shromáždění, ale jestliže se dobře projevujeme ve shromáždění, zda se dobře projevujeme i ve svém soukromém životě. Ano, takhle nějak. To je duchovní oblast. Nést ovoce ducha, protože když poneseme ovoce ducha, když na nás bude vidět to Boží působení, tak nejen, že proti nám nebude vůbec žádný zákon, ale prostě nevykonáme skutky těla. A teď je zde naše duše. A to je právě ten dům královský, ten Šalomounův. O co jde? Právě jde o to být králi ve svém vlastním domě, ve svém vlastním životě. Jakými králi? Panovat jeden nad druhým, poroučet tady Dušanovi, aby nespál, aby se probudil. Cože? Já ti neříkám, že ti jenom dávám příklad. Jo. Nezlob se.
Jo.
Cože?
Jo, dobré.
Ne, poroučet sobě, abych takhle hloupě nemluvil. Umět prostě sám sobě panovat nad svými žádostmi, nad svými slovy, nad svým celým životem. Prostě to je to království, to je to panování. A teď je ten třetí dům a to je právě naše tělo. A je to zajímavé, tam, kde bych, víte, to Boží slovo je stejně takový zvláštní, tam, kde bych teďka automaticky řekl, no tak právě to tělo, to je to nejhorší, tak představte si, právě to tělo je chrámem Ducha Božího. Já nevím, jestli, já to nedokážu se tak vyjádřit, ale jestli chápete tu úžasnou gradaci Božího jednání s námi, nebo tu představu Boží o tom, jak má náš život vypadat. Jak právě to, co nám, když jsme upřímní, dělá největší problémy a největší potíže ze všech hledisek, z hlediska takového čistě praktického, abychom to tělo musíme pořád udržovat nějak v nějaké formě. Jo? Už ho stejno, jak prostě musíme. Jo? Musíme být zdraví, musíme to tělo taky krmit, to znamená, musíme pracovat. Prostě to všechno je otázka prakticky našeho těla, našeho přežití zde na zemi. Ale právě toto má být, nebo dokonce nemá. Je, zdališ nevíte, že je, ne, že má být. Že je chrámem Ducha Svatého. A je to propojení. Začínali jsme duchem, až jsme přišli k tělu, tak zase se k duchu vracíme. Ten duch Boží v našem těle, jako v chrámu, přebývá. Tak, to je tady toto. A Dušane, co jsi napřemýšlel? Pověz nám něco, o čem jsi přemýšlel.
Nevím, co bych řekl.
No, o čem jsi přemýšlel? Pokud to není tajný. No ne, nenuď se, myslím, nechceš, tak řekni, že... Ale byli bychom rádi, kdybych nám něco pověděl. Aspoň určitě já.
o něčem trochu jiném jsem přemýšlel, no. Takže bylo takové trochu od věcí. Jak jste se i zmiňoval v tom, jak jste hovořil o tom, už dřív jsme se o tom méně bavili, o tom občanáš, tak jsem řekl, co tam přemýšlel, ohledně té modlitby Pána Ježíše. Takže to jenom tak, jako já věděl.
No, něco konkrétního, jakou konkrétní myšlenku jsi měl?
No, ohledně toho období, kdy vlastně byla modlitba, kdy Pán Ježíš to vlastně říkal učedníkům, jak jsme se o tom bavili ohledně té aplikace jako na církev, jako, že se to můžeme přivlastnit, a o tom, jak to původně Pán Bůh prostě myslel a zamýšlel pro tu dobu, kterou tam s ním hovoří. No. A to už jsme se o tom tenkrát bavili.
Tak to je trošičku otážitý teď, a to dobře nevím, asi tě to nějak ti to otáhlo, jo, dělá ti to nějaký problém.
Ne, nevrtá to,
takže tady v tomto směru zeří se nám jedna. Je Bůh tvým otcem?
Ano.
Ano, takže. Je jeho jméno svaté pro tebe a toužíš, aby ta svatost se i v tvém životě projevovala? Ano. Toužíš po příchodu jeho království? Ptám se, ano nebo ne?
Víš, po jeho příchodu do církve.
No, to je to též, ne? Jaký v tom vidíš rozdíl? No, jestli vidíš, tak řekni, obohať nás tím, jaký je rozdíl mezi příchodem Božího království a příchodem Pána Ježíše Krista.
Spíš v tom, že zatím církev, že?
No.
Svatou Beránkovou, že? A mezi tím teď na zemi bude sedmileté soužení.
A počkej, kdo ti říká, že to bude 7 let?
Ne, to je tak o tom zmínka, nebo soužení Jakubovo, nebo takhle
nějak. A je doslova v písmu napsáno, že to bude trvat 7 let?
To nevím, jak to bude dlouho trvat, ale...
No, já jenom tak pro upřesnění, sám pro sebe, víš? No, je dvakrát řeč o času a časech a půl času, jo? Z čehož jsme nějakým způsobem vydedukovali ještě pomocí některých jiných číselných údajů ve zjevení, že jde o 3,5 roku. A jenom když jsme se toho dotkli, jak dlouho byl Izrael v zajetí? Myslím, ta judská část. Nevíš, no? Je to 70 let. A když Pán hovoří o tom velkém soužení, které nikdy předtím a nikdy potom nebude, tak říká o něm zajímavou věc, že bude trvat 7 let. On o něm říká něco zajímavého. A kdyby nebyli ukráceni nové ti, nebyl by zachráněn žádný člověk. To je jenom, prostě když řekl těch 7 let, víš, tak já se toho nečítám, že je to tak. Co o tom víme, tak víme, že to je čas a časy a půl času, dvakrát, 3,5 něčeho, nějakého času. Domníváme se, že jsou to, co to?
42
měsíců, jistě, to je další věc, jo?
Já jsem na tohle už když si dávno v televizi byl to přebírání z nějakého civilního státu, protože mluvil asi anglicky a překládali to, tak v tomhle tom smyslu mluvili, že bude sjednocen svět pod jednoho vládce na 3,5. nepamatuju si, už měl knihu nějakou, musela být nějaká kniha v zahraničí, z čeho on to jako bral. Ale, a nevím už, co to bylo za pořád, ale vím, že to už je delší dobu, že to možná už je 10 let, já nevím.
Ne, sestro, počkejte, já bych chtěl teďka něco, já teď jsem si zase něco uvědomil, já bych to chtěl uvést na pravou míru. Já jenom upozorňuji na to, že v písmu není napsáno, že to bude 7 let, ale že to bude čas a časy a půl času. Že to bude 3,5 roku, nebo je někde napsáno, prosím vás pěkně, že bude velké soužení trvat 7 let. Znáte takové místo? Já je neznám a já se držím tady tohoto. Že to pravděpodobně bude 7 let, to je jiná věc. Naprosto jiná věc to je. Jo? Já se držím biblické časomíry. A ta je úžasná, jedinečná. Jo? A opravdu oni obecně platí, že jeden den u Pána je jako 1000 let a 1000 let jako jeden den. Jde o to, abychom pochopili, kdy tedy je celé naše lidské tisíciletí vstaženo do jednoho božího dne a kdy je jeden boží den celým naším lidským tisíciletím. Osobně se domnívám, že to boží království, to bude ten veliký boží den. Těch 1000 let, to bude ten jeden veliký boží den, jeho nádherný závěr dokonce. Jo? Ale, že těch několik hodin na kříži je u Boha 1000 let. Že to je obrovsky dlouhá doba utrpení tvého a mého spasitele na kříži. Všimněte si, že nikde jinde myslím, nechci být až tak, ale co já tedy vím, nikde jinde není takhle přesně popsán čas, rozdělen den na hodiny, tak jako v ten veliký den ukřižování našeho spasitele. Je rozdělován na hodiny, na ty naše lidské hodiny, mimo jakoukoliv pochybnost. Jo? A z tohoto hlediska, v tomto smyslu já osobně chápu všechny časové údaje v písmu. Protože na jedné straně jsou naprosto přesné, na druhé straně, jestliže s nimi začneme pracovat jako s údají, které můžeme my sami vypočítat, tak se nikam nedopočítáme a k ničeho nedosáhneme. Některé ty údaje časové mají zcela jednoznačně alegorický, nebo chcete-li přenesený, symbolický, přesněji řečeno, význam. 40 let soudcování Samuelova, 40 let králování Saulova, 40 let králování Davidova, 40 let králování Šalomounova, a 40 let pobytu na poušti, pěkně prosím tohle, toto nejde o to, že to je 40 oběhů naší země kolem slunce. Jde o ucelený, jde o celek zasazený do boží časomíry. A jestli to bylo 35 let, anebo 70 let našich, na tom vůbec nesejde. To nemá vůbec smysl. A to jsme se dostali od té modlitby hodně daleko, že? Mně jde spíš o toto. Dušane, přijď království tvé. My pochopitelně čekáme, že nás Pán trhne k sobě z hůru do oblak. Vstříc Pánu v povětří budeme trženi, ano? Ale apoštol Pavel říká, že je mu něco odloženo, něco dáno, a nejen jemu, ale všem, kteří milují co? Vtržení církve do oblak? Ne, jeho slavný příchod. Ten příchod milují. Tu skutečnost, že přijde král a posadí se na trůnu své velebnosti. Přijď království tvé, to je ono. A to se týká i nás. Dokonce se nás to týká podstatně víc než Izrael. Protože přijdeme s ním. Ať už chceš jako jeho svatí, anebo jako jeho nevěsta, anebo už dokonce manželka, prašťak uhoď, srdečně jedno, přijdeme s ním. Přijď království tvé, to je tvá i má touha, ať už ji vyjadřují jakými chci slovy, Pánu Ježíši Kristu v jeho jak vtržení z hůru do oblak, tak v naplnění jeho práv na této zemi. A buď vůle tvá zde na zemi, tak jako je na nebi. Naprosto jasně a zřejmě to patří jako touha, jako prosba a dokonce jako uskutečňování. Tobě i mně. Zatímco Izrael, já nevím, co dneska dělá. Jo? V tomto směru. Ale jistě také chce, aby se naplnila ten vědít, i takový ti ortodoxní Židé jistě chtějí, aby se naplňovala Boží vůle v jejich životě. Jaké mají o tom představy, je jiná věc. A já myslím, že nemusím pokračovat, protože to všechno ostatní už se jednak týká pozemského života, že toto jsou ty boží věci. A to, co se týká pozemského života, to se nás zase velice osobně a už se dotýká. A to takové to odevzdání svých potřeb pozemských pánů. Taková ta skutečnost potřeby být vždy znovu a znovu všechny věci vypořádány s Bohem, jo? V tom odpuštění, které pochopitelně není tím odpuštěním pro věčný život, ale je tím každodenním očišťováním vody skrze slovo. Jo? A znamená tam potom vždycky tu nutnou potřebu toho, abychom prostě, abychom odpouštěli. Abychom nečekali odpuštění od Pána v těch našich jednotlivých poklescích, jestliže my sami nedokážeme odpustit těm druhým. A ten zbytek, ten už je naprosto jasný. Takže, co tě bolí? Z čeho máš strach?
Ne, strach nemám v ničem. No.
Chápeš, to je... Já to řeknu takhle. My ze svatých písem starého zákona i nového zákona, čili z celého svatého písma, nikdy nevytěsníme Izrael zvlášť a církev zvlášť. Izrael není církev a církev není Izrael. Ale mnozí Izraelité jsou církev. A za času Izraele mnozí neizraelité byli Izraelity. Protože nebyl Izraelita ten, kdo se v rodině Židů narodil, ale ten, který byl srdcem Izraelita.
Proselita.
Cože? Proselita. Ať už se mu říkal, jak chtěl. Jo? Nově na víru obrácený proselita. A ono, tam byla celá řada stupňů, až nakonec se i Černoši stali plnoprávnými Židy, že? Etiopané například, jo? Ja?
Když už jsme zatřelili, mohl bych dvě minuty k tomu, jo?
No povídej.
Já, jak se tady jako Dušan zmínil o těch 7 letech, tak...
A on to jistě, jenom řekl, tak to jsem rozmazal já.
Já vím, ale jistě, že je to nepodstatné, ale kolikrát jste slyšeli všichni, samozřejmě v uvozovkách, o 7letém soužení. Jo, to rčení tady jako je. No a já mám prostě takovou představu, že když teda čteme toho Daniele, že těch 70 Danielových týdnů, tak tam je ke konci, že v tom posledním týdnu učiní jako, co jsme tady mluvili, jako antikrist, prostě ten člověk hřícha, člověk zatracený, že učiní smlouvu i jako s Izraelem a uprostřed ju zruší. To znamená tedy, že opravdu to soužení bych chápal, že bude, to říká slovo Boží zjevení Jana nejméně 3x, že bude trvat teda 3,5 času, 3,5 roku, jo?
Ale ne, dokonce čas a časy a půl
no, časy
čas.
Jsou dva, no tak to je
ne, no jistě, ale to je zajímavý, víš, všimně si toho. Jak bylo snadné říct pro Ducha Svatého, poslouchejte lidi, bude tady velké soužení, které bude trvat 3,5 roku a 3,5 roku. Je to naprosto snadné a jasné. Tak, jak jsou snadné a jasné 42 měsíců. A když mi je teďka dáme ovšem dohromady, jo, tak je to pro nás, ale proč? Já nevím, proč bych měl dávat 42 měsíců dohromady se časem a časem a půl času, a časy a půl času. Já se spíš ptám, co je Boží čas, co jsou Boží časy a co je půl času a co je mlčení půl hodiny na nebi. Na toto se já ptám. Ne, to nejsou věci na počítání totiž. To jsou věci na hluboké zamyšlení, ne toho, co jednou přijde. To tam mám napsané. Já osobně říkám, co bych na té věčnosti dělal, kdybych nebyl překvapený, jak to vlastně teda všechno bylo. Ale ta kniha Zjevení není psána až pro ty, kteří budou po nás tady, protože přece pro nás to neplatí, říkáme. Jo? Přijde Pán, vtrhne si nás k sobě a co to potom bude, tak co? Není pravda. Mně kniha Zjevení patří do dneška, do mého dnešního života. To není zapečetěná kniha. To je kniha, která hluboce promlouvá do mého života a promlouvá do něho ku podivu celým globálem svatých písem. Cokoliv čtu v knize Zjevení, musím vždycky u toho u všeho začít od Adama. Buď to skutečně, nebo aspoň v uvozovkách. Rozumíš mě,
jo? Zastavení, kdo čte a čtují.
No. Ano.
To se staví na Zjevení, no. Že? No ale tak já už tady tohoto jako nechám, ale já jsem k tématu, jo? Mně přišla myšlenka o tom čtvrtém domě.
No.
Jestli by se na tohle stáhnout, a myslím, že ano, když ten Uziáš, který byl skutečně takovým vzácným králem, který zbudoval nejenom obranu, ale zemědělství a všecko, a nakonec prostě si myslel, tak když už prostě se tohoto lidi jsou tak sladné, proč by já nemal obětovat, že? Tak prostě šel s kadidlem, do cesty se mu postavil jeden kněz, pak ještě 70, ale oni všechny moci prostě rozehnal, obětoval, teď samozřejmě najednou zjistil, že je bílý, malomocenství, a oni ho nezatrhli doslova, ale postavili mu takovou malou rezidenci někde za hrubami
Jeruzalémem. No.
Tak tato myšlenka mi přišla tady k tomuto čtvrtému domu, což teda tyto čtyři, to myslím, velice vzácné, protože nikdy jsme si to tak jako nedali pěkně dohromady, jak teď, když to tady máme.
A to je to,
je zpracovaný od jednoho strejčka.
To, ty poslouchej, ale když seš u toho Uziáše, zase ono to bude trošičku teda od věcí, ale když už o něm mluvil. On měl, to totiž byla taková snaha Davidova domu tak nějak předběhnout události. Mm-hmm. Jo? Jednak David, tedy bylo to naprosto jasný a jako by to Bůh potvrdil, protože Šalomon doopravdy ten dům, jaký si postavil, že? Vůbec nemohl pochopit, že tím synem bude jeho pán, že ve skutečnosti ten chrám až za 1000 let postaví někdo Boží syn, jo? Ale to budíš to, proč by to měl chápat, on tady toto prožíval. Ale všimni si toho, že David nosil lněný efod. David někde vnitřně, a že David je zřejmě autorem žalmů o tom, ty jsi kněz na věky podle řádu Melchisedekova, jo? Melchisedekova tedy. A to znamená, že věděl, měl prorocky jasno o budoucích věcech, a zde je právě ten problém.
To zjednocení v jednotlivě.
To, že to prostě teďka najednou vztáhl do příliš krátké časové, časové mezery, jo? Už to viděl sám v sobě. A zřejmě byl poučen, jo? Nevíme jak, ale byl poučen, jo? Byl poučen a už si to nikdy nedovolil. Naopak se ukazuje jako člověk, který má zvláštní krásný vztah ke karonskému kněžství a prakticky všechno zařídí víceméně bez nich, jo? Dá jim tam takový ty rady, jak to má vypadat. A když budeš číst skutečně pozorně tu popsání té stavby chrámu a to, co se všechno tam dělalo, tak on tam Šalomu nakonec postavil jakýsi výstupek, jakési vyvýšené místo, jakousi rampu, jak po ní chodí třeba modelky, jo, když představují nový to, po které on ve svatyni byl a nebyl. A zřejmě tam král byl účasten přímo ve svatyni. Něco, co také nemělo být. Jo? Víš, to je, a to jsou právě ty věci, kde musíme si dávat pozor na to, abychom, bych řekl i zpětně, třeba i, je to varování pro mě, bych řekl, jo, z toho hlediska, tak jak já chápu knihu Zjevení, abych potom všechny ty věci, které jsou v té knize Zjevení, abych je nevtáhl do svého vlastního života, bez ohledu na to, že to je před námi. Skutečně, že toto je nesporná pravda a že mají pravdu ti, kteří říkají, že se to konečné vyvrcholení toho všeho, ovšem to vyvrcholení. Ne všechno to, co je tam psáno, to zase musíme umět rozlišovat. Jo? Když Beránek otevírá pečetě a vyjíždí jezdci, tak to nebudou tehdy vyjíždět jezdci. To jsou ti jezdci, kteří dávno vyjeli, jenom je otevřena pečeť, abychom pochopili smysl a význam toho, co se v celé historii lidstva dělo. A tak, jak máme 7 období Božího plánu spasení, tak máme 7 období toho dění lidstva, které bylo zapečetěno. Pochopíme smysl velkého tajemství Božího, ale také i smysl tajemství nepravosti. Jo, asi tak, ale to jsme jaksi mimo obraze. Já bych chtěl ještě několik věcí vám se s vámi podělit z hlediska toho, co teď dostanete do ruky. Jo, Dušane, takže promiň, že jsem se s tebou takhle jako hádal, jo? Ale opravdu mi jde o to, abychom se neochuzovali v domnění, že něco patří jenom Izraeli. A že to s náma nemá nic společného. Proč se ochuzovalo takovou nádheru?
Jako, spíš jako, nemám problémy s tím, jako, rozumím tomu tak, jak jste řekl na začátku, kdy jsme teď začali před polední přestávkou, že to všecko, co vlastně se nás dříve opravdu netýkalo, tak se nás teďka týká, ale nebylo to vlastně adresováno nám. Účastně, můžu si to všechno přivlastnit a jako osobně si to jako přivlastnit a mít z toho prostě požehnání a mít z toho radost.
Ale Dušane, pokus se udělat i ten biblický krůček ještě dál. Ještě je jeden skutečně biblický krůček dál. Nejen všechno toto, ale mnohem víc nad to. Všechny věci jsou vaše. Už jsem to někdy tady řekl, určitě nejsou naše veřejné domy, jo? A mezinárodní silnice D5 nebo E5, jo? To jistě není naše. Všechny boží věci jsou naše. Všechny. Když půjdeme do detailu, v úvozovkách pochopitelně, Izrael je náš. Proč? No protože můžeme čerpat příklady ze života Abraháma, Izáka, Jákoba, 12 patriarchů, z celého toho života izraelského, ale zejména z toho, co se stalo jako naplnění božích slov králi Davidovi. Jo? V jeho pánu, a tedy synu, potomku, syn jako potomek, pánu Ježíši Kristu. A právě pán Ježíš Kristus je ten, který říká, není dobré vzít chleba dětem a hodit je štěňatům. A co máme my říct? My? No tak my půjdeme někam jinam, anebo si někde koupíme. Ne, my musíme jako ta žena říct, ano pane, ale i štěňátka jedí drobky ze stolu svých pánů. O co jde? Pro mě osobně to znamená, já ti to řeknu takhle, obrovský obdiv Izraeli. No, třeba i toto, ale vůbec. Obdiv Izraeli, jo? Celkově. Obdiv Izraeli, který byl na poušti. Protože bych na té poušti byl já, Dušane, s tím, že mám Ducha Svatého, a oni ho neměli. I s tím, jo? No to teda bych chtěl rád vědět, abych se choval. Chápeš? My je někdy tak klidánkovo také odmrštíme, řekneme darebáci, jo? Oni tam reptali. A zamysleme se sami nad svým vlastním životem Kolikrát se nám stanou takové situace, jo, že bychom místo té ničemné many chtěli něco jiného. Proč máme knihovny naprasknutí nadspany takzvanou duchovní literaturou? No, protože nám ta ničemná mana nestačí, nezlobte se na mě. Ale o to nejde, my tam můžeme mít. Pán Bůh neřekl, jak vy budete mít jenom manu. Já vám dám maso, ale co měli udělat? No, oni se měli posvětit. A co to znamenalo posvětit se? Teď to byla jedna taková, to bylo jedno takové, co jsme si spolu povídali. Jedna taková antikoncepce, víte, také například, jo? Pro celé to společenství. Teď nemyslet na svoje vlastní požitky, na svoje tužby, na svoje vlastní přání, ale oddělit se, myslet na toho, který je tak milostivý, že za dané situace nejen ochoten, ale mocen je dát maso, po kterém oni tolik toužili, jo? A čekat to. To bylo to posvěcení, a ten lid se neposvětil. Tak se nám může, a často se i stává, že máme duchovní literaturu a pak se nám někteří skutečně jinak dobří a hodní lidé, všechna čest jim, i za všechno to, co napsali, ale oni se nám stanou takovou autoritou, že ať řekne sebevětší hloupost, tak to řekl on, tak je to pravda. Jo? Neposvětili jsme se. Jo? Neoddělili jsme se takovým způsobem, abychom čerpali především, abychom především sbírali tu ničemnou manu a teprve potom brali jako zákusek z boží milosti a z božích rukou to, co nám tedy zesílá.
A nezavrhovali tu manu? Potom.
No, pochopitelně. Víš, já mám jednu takovou, nechtěl bych na vás jako uvrhnout žádný osídlo, ale pro sebe. Já nevím, proč bych četl o Evangeliu Matoušově něco, když si můžu přečíst Evangeliu Matouše. Jo, tak asi nějak takhle. No, my pomalu budeme muset skončit, abych přece jenom chtěl. Prosím vás pěkně, potom máte ještě druhý takovejhle list, který má nadpis Kristus Ježíš naše naděje. A divte se, jak chcete, je to příloha ke knize Kazatel. To jednak. Pokud to někdo nemá, prosím tě, takže se přihlásí. Měli jste to dostat dneska, sestro, takže tam to nehledejte v těch starých, tam to nenajdete. Hledat, že jste si to tam zařadila. No ne, víc, co jste měla dostat dneska tady?
No ne, on jim to možná zručil,
ne? Ne, toto nemohl.
Ne?
Toto jsem teprve ve středu jsme to teprve rozmnožovali, víš? No nevadí, sestro, pak si to najdete. Já jenom velice krátce bych z vás chtěl na něco upozornit. No, takže... prosím vás, pokuste se spolu se mnou tedy chápat ty tři spisy, které jsou Šalomunovi připsány, to znamená knihu Přísloví, knihu Kazatel a Píseň písní, chápat pod dojmem první epištoly Korinským 13. kapitoly, tuším, že to je 13. verš taky, jo? Jo? Kde je, co nám zůstává? Zůstává nám víra, naděje a láska. A tu víru se pokuste přiřadit ke knize Přísloví, zase tak, jak jsem vám to říkal, jo? Že prostě se vírou uchopíte skutečnosti, že počátek moudrosti je bázeň Hospodinova a k této bázni Hospodinově do všech důsledků důvěřují Bohu. Ano? A knihu Kazatel přes všechnu tu skepsi, která z ní ve válné části zaznívá, přes všechno to marnost nad marnostmi, řekl kazatel, marnost nad marnostmi a všechno je marnost pětkrát, jakási marnost, jo? A navíc děje se to pod sluncem. To jsou dvě nejfrekventovanější slova v knize Kazatel. Marnost a dít se pod sluncem, slunce, jo? To se tam všude znovu a znovu opakuje. Tak jako moudrost je nejfrekventovanější slovo v knize přísloví, které se tam vždy znovu nějakým způsobem objevuje, takže dokonce podle té moudrosti můžeme i tu knihu přísloví nějak si rozdělit. To tady potom najdete, máte to tady na straně, já vím, taky tady to mám vinec. No, hned na začátku, jo, to rozdělení podle toho, kolik druhů moudrosti boží například můžeme rozeznávat podle Jakubovy epištoly 3. kapitoly. Jo? Moudrost boží, která je za prvé čistá, za druhé mírumilovná, za třetí ohleduplná, za čtvrté smířlivá, za páté plná milosrdenství a dobrého ovoce, za šesté bez předsudků a za sedmé bez přetvářky. A zároveň si uvědomte, že v té knize přísloví je velmi mnoho řečí o záletných ženách a i o prostitutkách ve smyslu tom, jak je ten syn, který je tam oslovován, jak je před nimi tedy jako varován. A toto je ta druhá moudrost, protože Písmo svaté rozeznává dvojí moudrost. Moudrost boží a ta druhá moudrost, ta pozemská, živočišná, ďábelská, ta je zosobněná právě v té matce všeho smilstva, jak říkají králičky, jo? V tom tajemství nepravosti. V té ženě, o které se potom dozvídáme, že to je vlastně ten veliký Babylon. A i ta má sedm takových, můžeme ji chápat v takových sedmi oblastech. Za prvé je to pyšný pohled, za druhé podvodný jazyk, za třetí ruce prolévající nevinnou krev, za čtvrté srdce osnující ničemné plány, za páté nohy rychle spěchající za zlem, za šesté křivý svědek šířící lži a za sedmé rozsevač sváru mezi bratry. To je ta moudrost, to je to, co Hospodin, co hrůzu vzbuzuje v Hospodinově duši, tady těchto sedm věcí. A ty jsou adekvátní tomu, co je zase v epištole Jakubově napsáno, že to je moudrost světská, živočišná, ďábelská, závist, zaujatost, zmatek a všeliké zlo. Takže tak se dívejte na tu moudrost, na ty dvě moudrosti v knize přísloví, když je budete číst.
Přímo napsaný, těch šest věcí nenávidí Hospodin a sedmá,
no, jistě, no, šest a plus, no, to je ta sedmá, to je ten, no.
Mezi bratry, no. Tak tomu napsáno, a ta sedmá, pohavnost je, duší je.
No, a těch je jich tam celkem sedm, šest plus jedna. A takže podle té moudrosti můžeme tu knihu přísloví rozdělit. Úvod, velice krátký, prvních šest veršů, to je průpověď, prosím vás, jestli to máte po ruce, tamto i, to průpovědi, tak to i tam škrtněte a na do udělejte hráček, protože to je jedna průpověď, toto v tom úvodu. Je to průpověď izraelského krále Šeloma o počátku moudrosti, jo? To je přísloví 1 až 6. A teď je tady to za B a také i za G. Už nemáme čas, abych vám to všechno rozebíral, jenom o tomto bych se chtěl zmínit. A prosím vás, celé toto povídání na těch několika těch listech o té knize přísloví je napsáno pod dojmem takovéto úvahy, nebo chcete-li představit, že pokud je přímo oslovován někdo tam jako synu můj, tak je oslovován Šalomoun, Davidem a Betsabe, svým otcem a svou matkou. A je vyzýván a je zván, je upozorňován na nebezpečí života. Je to o to krásnější, že tam se dokonce také někdo vyhledá z oken. Je tam přímo vyjádřena Davidova zkušenost jeho tragického vyhlédnutí z okna, ano. A právě oni dva poučení svým vlastním hříchem a tou skutečností, že Pán Bůh ten hřích přenesl, že jim byl velice milostiv, poučili tohoto svého milovaného syna, Šalomouna. A to dokonce i tam, kde to zdánlivě vypadá, jako že o žádného Šalomouna nejde. Je to ta 31. kapitola, čili závěr, které začíná tím, že čtu vám to v jiném překladu než kralickém, napomenutí Lemuelovi králi, výnos, jimž jeho poučovala matka. Jo? Takže ten Lemuel, když se podíváte potom do jakéhokoliv biblického slovníku, tak zjistíte, že to je prostě naprosto neznámá osobnost. Mně je důvěrně známý. To Lemuel totiž znamená patří Bohu. A komu patřil, kdo patřil Bohu, kdo zasvětil Bohu svého druhého syna, když i ten první syn, syn hříšného spojení zemřel, tak Betsabe zasvětila svého druhého syna Bohu, Hospodinu. A jak? No, on vůbec nedostal jenom jméno Šalomou nebo Šelomo, jak my se myslíme. On dostal jiné jméno. On dostal jméno Miláček Boží. No přečtěte si to, prosím vás, první knize královské. A co povídá? První knize, počkejte. Teď už mu to zase nemyslí. Aha. Když se ten Šelomo narodil, tak mu dali jméno Jedidiáš. To znamená miláček Hospodinu. Jo? A to Lemuel znamená patřící Bohu. Čili Šelomo, ten pokoj, je ten boží miláček, který patří Bohu. A tomuto božímu miláčkovi dává jeho matka pokyny pro život. Je to přímo výnos, jo? Vynáší určité pokyny pro jeho život. To najdete, to já jsem vlastně hledal, ten citát, to najdete v 2. Samuelovi, ale máte to tady napsané, takže to 2. Samuelovi ve 12. kapitole, jak tedy vlastně byl Šalomoun pojmenován. A to Lemuel skutečně znamená patřící Bohu. Tak.
Takže jaký poměr, když je tady napsaný v 31. kapitole, že tak proroctví Lemuele krále, že, který vyučovala její matka jeho.
No.
Ten Lemuel, co se týká teda
To, když to přeložíš do češtiny, tak to znamená král patřící Bohu. Protože ho jinak vůbec nikde neznáme, chápej ten můj způsob myšlení, jo? Ale jemně důvěrně známý tím, co mu ta matka říká, jo? A tak najednou zjišťují, že ten zpětně nějak, jo, si najednou uvědomují, tam jsem to přešel v té 2. knize Samuelově, že mu říkali Jedidiáš, tak mě to třeba nic neříká, co je to Jedidiáš, jo? No a to je miláček Hospodinův. Oni mu dali takovéto jméno, on neměl jedno jméno, on měl dvě jména minimálně, jo? A tento král patří Bohu, chápeš? Ten miláček Hospodinův, ten pokoj, patří Bohu. A ten je teď svou matkou a jeho matku, pokud jde tedy o Šalomuna, já netvrdím, že to je Šalomun, chápeš? A to je prostě to použití tady tohoto místa, kde na tím mohu buď to mávnout rubnou a říct, že to je někde, kde si jakési král. A co mě to nezajímá. A když si to potom přečteš, co to všechno, co tam vlastně všechno říká ta matka, tak tam vycítíš vlastně i postoj Betsabe a postoj Davidu. Jo, vůči tomu. Ale pěkně prosím, ono už bude 3:45, je nejvyšší čas, abychom se rozloučili. No, takže zase jste tady promarnili jeden rok, co vy na to? A už jste rádi, že budou prázdniny. No, ano, buďme vděční Bohu, že si můžeme takovýmto způsobem nějak tak prostě jednoduše vyprávět. o tom, co ve svatých písmích čteme a jakým způsobem nás oslovují.